Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 17 octombrie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe europene au salutat intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană în ianuarie 2007,
dar îndeamnă ambele țări să continue reformele și după această dată.
Teodor Stolojan demisionează din funcția de consilier prezidențial.
În pofida datelor economice pozitive, electoratul american pare să tindă spre o schimbare, arată ultimele sondaje de opinie.
Ideologiile secolului 20 și evrei, tema conferinței internaționale de la Universitatea din Cluj.
Banii înneacă fotbalul sau, cu Traian Ungureanu, în așteptarea meciului Steaua Real Madrid. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au aprobat raportul care recomandă aderarea României și Bulgariei la 1 ianuarie 2007. Într-o declarație adoptată la Luxemburg, șefii celor 25 de diplomații europene spun că vor fi bucuroși să spună României și Bulgariei bun venit în Uniune. Documentul aprobă însă și mecanismul de verificare a progreselor pe care le vor face noi veniți în aplicarea reformelor după aderare. O persoană a murit și peste 100 au fost rănite într-un accident petrecut în metroul de la Roma. 5 răniți sunt în stare gravă. La 10:30 ora României, un tren a lovit din spate o altă garnitură de metrou oprită în stația Piața Vittorio Emanuele II din centrul capitalei italiene. La fața locului, primarul Romei, Walter Veltroni, a spus că a fost deja inițiată o anchetă. Le-am cerut celor de la metro să ne dea informațiile necesare pentru a ne da seama cum s-a produs accidentul, a spus primarul Romei. Televiziunile din România informează că printre răniți ar fi mai mulți români. Președintele Statelor Unite, George Bush, a promulgat o lege care permite interogarea dură a suspecților de terorism și aducerea lor mai rapidă în fața comisiilor militare. Adresându-se presei, Bush a respins temerile că noua lege ar încălca convențiile internaționale. Această lege corespunde întocmai obligațiilor noastre internaționale. Cum am mai spus și în alte dăți, Statele Unite nu torturează. Tortura este împotriva legilor și valorilor noastre, a spus președintele Bush. România a negat din nou bănuielile că ar fi găzduit centre de detenție secrete ale serviciilor de informații americane. După o întâlnire cu emisari ai Parlamentului European, Norica Nicolai, președinta unei comisii românești care investigează acuzațiile, a spus că până în acest moment, concluzia este că pe teritoriul României nu au existat baze de detenție a unor persoane care se află în anchetă și care să fi fost operate de CIA. Coreea de Nord a spus că impunerea de sancțiuni în urma testului său nuclear echivalează cu un război și a avertizat că va lovi fără milă orice forță străină dacă va fi atacată. Declarația vine pe fondul unor relatări neconfirmate că regimul de la Phenian ar fi efectuat al doilea test nuclear după cel de săptămâna trecută. Un cetățean al Georgiei, acuzat că stătea în Rusia fără acte în regulă, a murit la un aeroport din Moscova în timpul procedurii de deportare. Georgianul, în vârstă de 58 de ani, suferea de astmă. Autoritățile Rusiei au deportat câteva sute de georgieni fără permise de ședere, pe fondul tensionării relațiilor politice dintre Tbilisi și Moscova. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a spus astăzi că vălul purtat de unele femei musulmane este un semn de separare de societate, dar și că e dreptul lor să-l poarte. Vorbind la conferința sa de presă lunară, Blair a spus că societatea britanică trebuie să facă mai mult pentru integrarea minorităților.
When people do integrate more, they achieve more as well.
Când oamenii se integrează mai bine, reușesc mai bine, a spus premierul Blair.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe informații, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reuniți așadar la Luxemburg, în Consiliul Lunar, miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene au aprobat astăzi, în mod oficial, recomandarea Comisiei Europene de acceptare a României și Bulgariei în Uniune. Consiliul așteaptă să salute Bulgaria și România ca state membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2007, se arată în declarația aprobată la reuniune.
Corespondentul agenției Reuters la Luxemburg nota în relatarea sa reacția ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu, un semn de ușurare. Evident, șeful diplomației române are de ce să răsufle ușurat după toate eforturile pentru a se ajunge aici. Celor ce ar avea tentația să uite poziția reală în care se găsesc România și Bulgaria, declarația miniștrilor de externe le o reamintește atunci când, după felicitările pentru reformele întreprinse, adaugă, cităm, și invită ambele țări să-și completeze pregătirea finală înaintea momentului aderării.
Declarația din Luxemburg aprobă și susține, de altfel, și, citez, mecanismul creat pentru cooperare și verificarea progreselor în domeniul reformei judiciare, a combaterii crimei organizate și a corupției, cu includerea, în caz de necesitate, citez din nou, a posibilității de a impune mecanismele de salvgardare de ultimă instanță.
Impunerea acestor măsuri, în ultimă instanță punitive sau adevărate sancțiuni, poate fi aplicată timp de 3 ani după momentul aderării celor două state. Deocamdată, Bucureștiul și Sofia vor trebui să raporteze Comisiei Europene progresele făcute în domeniile deficitare de 2 ori pe an, primul termen fiind 31 martie 2007.
Uniunea Europeană nu are o politică unică de imigrare, motiv pentru care a optat, pe măsură ce s-a extins, pentru alternativa externalizării. Datoria de a controla sau chiar opri migrația ilegală revine, în concepția Bruxellesului, în primul rând, noilor vecini, țări cu o tradiție democratică cel puțin fragilă. O strategie criticată acum, în ajunul reuniunii la nivel înalt de la sfârșitul săptămânii din Finlanda, de Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch de la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Europa s-a văzut nepregătită în fața fenomenului imigrației ilegale masive. Neavând o politică a imigrației cu cote anuale, cum au Statele Unite, Australia sau Canada, Europa nu abordează imigrația ilegală decât într-un mod represiv. În ultimii ani, Uniunea Europeană a căutat tot mai mult să transfere responsabilitatea controlului imigrației ilegale pe seama țărilor vecine. S-a propus crearea unor lagăre de tranzit în Maroc sau chiar în Libia lui Gaddafi, ori în Ucraina. Într-un raport publicat astăzi la Bruxelles, organizația non-guvernamentală Human Rights Watch avertizează că eforturile Europei de a se debarasa de responsabilitate pe seama unor țări vecine, nu tocmai democratice, pun în pericol drepturile omului, drepturile elementare de care trebuie să se bucure azilanții, imigranții și refugiații. Raportul Human Rights Watch se ocupă în amănunt de cazul Ucrainei. Țară de tranzit a migrației spre Uniunea Europeană, Ucraina a trebuit să accepte toate condițiile puse de Europa pentru primirea înapoi a imigranților ilegali care au trecut prin Ucraina. Dar, cum o subliniază raportul Human Rights Watch, Ucraina e departe de a corespunde standardelor internaționale în materie de control al imigrației ilegale și de tratament uman al imigranților. Complexitatea procedurilor și desele restructurări ale legislației fac aproape imposibilă obținerea azilului în Ucraina. Reprezentanții unor anumite grupuri etnice și naționalități își văd cererea respinsă în mod automat de către autorități. Cei care sunt prinși la frontiere și închiși nu mai pot depune o cerere de azil, întrucât structurile militare refuză să transmită asemenea cereri autorităților civile. Pe de altă parte, cum o remarcă raportul Human Rights Watch, situația din Ucraina se explică și prin absența totală a oricărei experiențe anterioare în materie de azil, ca și prin absența unei culturi a drepturilor omului. Acest sistem a fost criticat chiar de către Parlamentul European. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene vor discuta imigrația ilegală la reuniunea lor de vineri din Finlanda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România se află membrii ai Comisiei Temporare a Parlamentului European care încearcă să elucideze dacă au existat sau nu centre secrete de detenție CIA în Europa. Vizate sunt desigur țările membre în Uniunea Europeană și cele care vor fi admise în curând. Membrii Parlamentului European sunt interesați și de posibile transporturi secrete de persoane bănuite de terorism către terțe țări pentru a fi interogate fără limitele impuse de legislația europeană și americană.
Șefii comisiilor parlamentară de control SRI și SIE, Radu Stroie și respectiv Romeo Raicu, au declarat ieri seară că cele două servicii nu au găsit până acum probe care să ateste existența acestor baze. Radu Stroie a precizat însă, în cadrul întrevederii cu parlamentarii europeni, că SRI, citez, nu are zonă de activitate pe problema care face obiectul investigației lor. De la București, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Șefii comisiilor SRI și SIE, Radu Stroie, PNL și respectiv Romeo Raicu, PD, au declarat astăzi după întâlnirea cu membrii Comisiei Parlamentului European, care face verificări privind existența unor centre de detenție a CIA pe teritoriul României, că cele două servicii nu au găsit probe care să ateste existența unor asemenea baze. Președintele Comisiei Parlamentare de Control a Activității Serviciului Român de Informații, Radu Stroie, a precizat că membrii delegației europene au invocat o declarație a președintelui Statelor Unite, George W. Bush, care ar fi recunoscut că au existat închisori în Europa. Le-am solicitat să-l mai întreb odată pe domnul Bush unde în Europa sunt aceste închisori și dacă eventual CIA de aceste elemente, să spună care sunt elementele concrete de probă. Au zis că o vor face, a arătat Radu Stroie. Pe de altă parte, s-a anunțat că membrii delegației europene și-au manifestat interesul de a vizita și baza militară de la Mihail Cogălnicianu, anunțând că există posibilitatea ca această vizită să fie întreprinsă mâine. Și președintele Comisiei Parlamentare Române de Anchetă a existenței centrelor de detenție americane, Norica Nicolai, PNL, a declarat astăzi, după întâlnirea cu membrii Comisiei similare a Parlamentului European, că pe teritoriul României nu există asemenea centre. Senatorul PNL a precizat că până la această concluzie este că pe teritoriul României nu există baze de detenție a unor persoane care să se afle în anchetă și care să fi fost operate de CIA. Norica Nicolai a menționat că a convenit cu parlamentarii europeni să colaboreze până când și Comisia Parlamentului European va avea un raport final în luna ianuarie anului viitor. Am încheiat citatul. Comisia Parlamentului European, care se află în România pentru verificări privind existența unor centre de detenție CIA pe teritoriul țării, a început astăzi întâlniri cu oficialități române, între care șefii comisiilor parlamentare cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Deci acum în Statele Unite, unde starea economiei s-a îmbunătățit, prețul benzinei a scăzut, evoluții care ar trebui să mărească șansele Partidului Republican aflat la guvernare de a păstra controlul asupra Congresului în alegerile parțiale de la începutul lunii noiembrie. Și totuși, ultimele sondaje de opinie, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, arată că încrederea electoratului în Partidul Republican scade.
Un recent sondaj comandat de rețeaua de televiziune CBS arată că o mare parte dintre americani consideră că starea economiei este bună, dar asta nu îi face optimiști și cu privire la viitor. Doar 19% cred că situația economică se îmbunătățește. O altă veste proastă pentru republicani este că 51% dintre cei intervievați cred că economia ar duce-o mai bine dacă democrația, adică opoziția, ar câștiga alegerile pentru Congres.
Cum anume judecă alegătorii când vine vorba despre starea economiei?
Consultantul democrat Jeff Garin consideră că singurele statistici economice care contează în acest ciclu electoral sunt stagnarea veniturilor personale și faptul că majoritatea populației consideră că în planul finanțelor personale ar fi făcut un pas înapoi. Noile locuri de muncă nu sunt la fel de bune ca și joburile pierdute și toate progresele realizate nu ajung să se materializeze într-un plus de nivel de trai pentru clasa de mijloc, arată consultantul democrat. Continuând, alegătorii simt că perspectivele economice ale generației viitoare nu sunt nici ele bune.
În ce fel cuantifică sondajele variațiile în puterea de cumpărare a americanilor?
46% dintre cei intervievați susțin că câștigă suficient doar pentru a-și asigura cheltuielile necesare traiului de zi cu zi, în timp ce 17% arată că nu câștigă suficient pentru a-și acoperi cheltuielile. Doar o treime dintre americani declară că obțin câștiguri suficiente pentru a-și economisi sau a-și permite investiții suplimentare.
Cu alte cuvinte, americanii au senzația că lucrează din ce în ce mai mult, fără însă să obțină ceva echivalent în schimb. Și cum influențează prețurile la benzină opțiunile politice ale electoratului?
Consultantul republican David Winston anticipa că odată cu scăderea acestora vor spori șansele republicanilor de a-și menține controlul asupra Congresului. Analistul politic Charles Cook arată și el că majorarea prețurilor la benzină a lovit în partidul de guvernământ și firește că punerea acestei tendințe în revers ar fi trebuit să fie de bun augur pentru republicani. Faptul că acest lucru nu pare să se întâmple are de origine senzația că republicanii ar sprijini cauza marilor firme din industria petrolului și că asta a contribuit la impasul energetic. Consultanta democrată Diane Feldman a constatat în cercetările sale că, mai mult decât atât, mulți alegători chiar cred că republicanii ar fi manipulat prețurile petrolului. Toți trei experții consideră că în actualul climă viciune, ce se întâmplă pe piață cu prețul petrolului nu mai produce efecte logice, ci unele distorsionate, de senzația că republicanii au deținut puterea timp prea îndelungat.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Teodor Stolojan a demisionat din funcția de consilier al președintelui Traian Băsescu pentru a se consacra exclusiv politicii de partid. Mai precis, pentru a promova noua platformă liberală lansată duminică la Pitești împreună cu un alt fost lider al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica. Demisia a fost imediat acceptată de președintele țării, care rămâne acum cu un singur consilier din echipa inițială, purtătoarea de cuvânt Adriana Săftoiu. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Teodor Stolojan este al treilea consilier cu notorietate care părăsește Palatul Cotroceni după Andrei Pleșu și Renate Weber, care l-au abandonat pe Traian Băsescu invocând motive medicale. Au mai plecat din funcții de consilier prezidențial Vasile Blaga pentru a prelua Ministerul Administrației și Internelor și Claudiu Săftoiu pentru a conduce Serviciul de Informații Externe. Plus Elena Udrea, după ce presa centrală a dezvăluit că firmele soțului ei, Dorin Cocoș, ar fi profitat în prezent și în trecut de contracte preferențiale cu Primăria Generală a Capitalei. În afara acestora, alți trei consilieri de stat au renunțat la slujbele pe care le aveau la președinție. În total, 8 sfătuitori ai șefului statului au demisionat sau au fost propulsați spre alte funcții publice. Din această aritmetică rezultă, pe de o parte, că Traian Băsescu nu și-a ales colaboratorii potriviți și, pe de altă parte, că rezerva de cadre din proximitatea sa a fost epuizată imediat după alegeri, astfel încât a fost nevoit să recurgă la rotiri de personal de pe un post pe altul pentru a acoperi domeniile prioritare pentru președinție. S-ar mai putea însă înțelege că Traian Băsescu este o persoană dificilă, care ia hotărâri spontane, fără să ia în seamă sfaturile consilierilor săi sau chiar fără să-i consulte. Andrei Pleșu, care a fost pentru o perioadă scurtă consilier prezidențial pentru relații internaționale, povestea cu autoironie că în lunile petrecute la Cotroceni s-a transformat într-un ghișeu de preluat și predat documente și că părerile sale nu contau prea mult. Motivele demisiei lui Teodor Stolojan din funcția de consilier prezidențial pentru probleme economice sunt total diferite de celelalte plecări. Domnul Stolojan nu avea motive să fie nemulțumit de colaborarea cu președintele și nici nu putea fi mutat pe vreun fotoliu ministerial. Dar odată cu lansarea platformei liberale, rolul politic pe care vrea să și-l asume devine tot mai incomod pentru Traian Băsescu. Șeful statului este suspectat oricum că pregătește în perspectiva alegerilor, fie ele anticipate sau la termen, un partid prezidențial uriaș, care ar urma să asimileze, alături de PD, platforma Stoica Stolojan, dar și gruparea mai reformistă din PSD. Toate acestea sunt acuzații lansate de liderii conservatori și propagate de mass media autohtonă, fără altfel de argumente. În orice caz, delimitarea lui Băsescu de liderul unui grup care momentan pare să funcționeze în afara alianței PNL-PD era obligatorie în condițiile în care președintele, potrivit Constituției, trebuie să fie independent și echidistant în raport cu forțele politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va discuta, se spune cu prima ocazie, modul în care va fi rezolvată problema dosarelor de securitate ale preoților. Până acum, biserica s-a opus ca aceste dosare să fie deschise și cercetate de CNSAS, poziție criticată de președintele Băsescu, de membrii CNSAS și de experți în istoria securității. Schimbarea de poziție a Bisericii Ortodoxe este analizată de Radu Călin Cristea, noi reamintim întindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Decizia BOR de a se supune aceluiași regim cu mirenii poate însemna o cedare la aceste presiuni, dar și un binevenit act de curățenie morală a bisericii, așa cum l-a numit arhiepiscopul Clujului, Vadului și Fleacului Bartolomeu Anania. Asta nu înseamnă, spune Bartolomeu Anania, că biserica s-ar substitui activității CNSAS, ci că ar fi vorba de verificări paralele în ideea că și biserica trebuie să-i pedepsească pe cei din interiorul ei care au greșit. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Constantin Stoica, nuanțează subiectul, susținând că numai după ce CNSAS va spune care preoți au dosare și va stabili gradul lor de vinovăție, biserica va putea la rândul ei să stabilească posibilele sancțiuni duhovnicești. Bor rămâne evident datoare cu un răspuns. Toate celelalte biserici recunoscute în România s-au declarat de acord cu acest tratament, cu o singură bizară excepție, muftiul comunității musulmane din România. Cât de rapid se va produce curățenia morală a BOR? Probabil că vorbim despre o perspectivă destul de îndepărtată. În curs de a primi tranșa masivă de dosare privind de preoțimea, CNSAS a început să se plângă că nu mai are spații de arhivare. S-a mers mai departe și s-a căzut la un moment dat la înțelegerea că dosarele clericilor să fie discutate în comisii mixte CNSAS-BOR. Formularea era destul de echivocă, dar se putea subînțelege că tendința era favorabilă unei deconspirări nefăcute publice de către CNSAS, urmând ca Sfântul Sinod să fie instanța ce va decide ce fel de penalizări pe linie clericală vor suporta reprezentanții BOR care au colaborat cu poliția politică. E posibil însă ca și BOR să fie interesată de clarificarea relației sale cu securitatea. Cu atât mai mult cu cât și-a putut da seama că tot ceea ce din varii pricini CNSAS nu face, rezolvă presa prin canale doar de ea știute. Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, și-a mântuit sufletul mărturisind încă din 90 că a colaborat cu securitatea. A urmat mărturisirea colaborării cu securitatea a lui Andrei Andreicuț, arhiepiscopul de Alba Iulia. Justin Marchiș, una din figurile cele mai cunoscute ale BOR, a recunoscut că a dat câteva informări la securitate, dar că a avut dosar de urmărit și nu a semnat niciun angajament cu fosta poliție politică. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie, ajuns în această înaltă poziție în cadrul BOR la insistențele asidue ale PSD și care a făcut propagandă electorală a celuiași partid, a fost prins cu minciuna. Inițial a declarat că n-a avut niciun raport cu securitatea pentru că ulterior, după o vizită la CNSAS, să accepte că a semnat totuși un angajament, nerezistând presiunilor exercitate asupra sa de miliția capitalei. Surprize cu siguranță că vor mai fi. Cotidianul România Liberă a publicat în ediția sa de marți documente din dosarul episcopului greco-catolic Iuliu Hosu, care, întemnițat la Sighet până în 55, avea să-și petreacă restul vieții la mănăstirea Căldărușan, unde a fost condamnat la domiciliu forțat. Episcopul Hosu avea să fie făcut cardinal de Papa Paul al VI-lea. Părintele Hosu a fost ținta unei extrem de vigilente urmăriri din partea securității. Turnătorul său principal a fost agentul Ionescu Valentin, numele de cod al nimeni altuia decât arhimandritul Gerasim Cristea, starețul mănăstirii Căldărușani. Arhimanditul Cristea avea să devină episcop al Râmnicului. Din dosarele aflate în arhiva CNSAS, rezultă că agentul Ionescu avea o activitate foarte bogată de turnător, dând informații și despre mai mulți călugări aflați la mănăstirea Căldărușani. Disponibilitatea BOR pentru deschiderea arhivelor clerului este salutară, cu atât mai mult cu cât, fără excepție, după 89, biserica este considerată cea mai respectabilă instituție a statului. Radu Călin Vista pentru Radio Europa Liberă.
Ideologiile politice ale secolelor 19 și 20 și evreii care le-au reprezentat este tema celei de a 16-a conferințe internaționale de la Cluj, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, de Facultatea de Istorie și Filozofie și de Institutul Moshe Karmili pentru studii ebraice și istoria evreilor. Ismele sunt în sine un subiect complicat și controversat, dar când se ajunge la rolul evreilor, de exemplu, în instaurarea comunismului în România, clișeele la marginea antisemitismului sunt aproape inevitabile. L-am întrebat așadar pe profesorul Ladislau Ghemant, directorul Institutului de Studii Ebraice, de ce a ales un subiect atât de complicat.
Confruntarea, să zicem, între marxism, socialism, conservatorism, sionism, liberalism reprezintă subiecte arzătoare care până astăzi pun sigur mari probleme exegeților și noi sperăm că din discuțiile care se vor desfășura va reieși faptul că aceste curente politice au reprezentat momente de netăgăduit și în istoria gândirii politice evreiești și că reprezentanții ai acestei gândiri din lumea evreiască au adus contribuții care rămân esențiale până în zilele noastre.
Este înscrisă și o discuție despre comunism și rolul minorității evreiești, mai ales în România. Iarăși un subiect care este discutat de foarte des în clișee. În ce măsură credeți că discuția de la Cluj ar putea să nuanțeze un pic perspectiva publicului larg asupra acestei probleme?
Dacă vom auzi despre tipologia participării evreiești în instaurarea comunismului, vom putea cu siguranță constata faptul că unele prejudecăți adânc înrădăcinate în opinia publică, cât de greu pot fi dezrădăcinate, și noi suntem convinși că aceste discuții sunt absolut benefice, pentru că trebuie odată și odată lucrurile să fie puse la punct, să se știe foarte clar că evreii au avut un rol în comunism tot atât de mult cât au avut și în mișcarea anticomunistă, și că comunismul nu este în niciun caz o specialitate evreiască. Dictatura comunistă a lovit în mod egal și în evrei și în neevrei.
În ce măsură lucrările acestei conferințe au un ecou în opinia publică sau printre studenți?
Studenții sunt interesați foarte mult la această oră de politică, de tot ceea ce îi poate face să înțeleagă ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și mai ales ce li se va întâmpla. Ce au de așteptat din partea politicienilor, de unde vin ei și în ce măsură sunt demn de încredere. Astfel încât impactul asupra tineretului studențesc este garantat.
De la Cluj, profesorul Ladislau Gheman, directorul Institutului de Studii Ebraice Moshe Carmili, care a deschis astăzi lucrările conferinței internaționale despre ideologii în secolul 19-20 și evreii care le-au reprezentat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În scurt timp, la București începe meciul de fotbal Steaua Real Madrid din cadrul grupei E a Ligii Campionilor, un eveniment sportiv, remarcă Traian Ungureanu, înecat însă în comentarii financiar mondene.
Steaua Real începe în această seară pe stadionul Ghencea în condițiile unei surprize totale. Meciul a fost practic ignorat, dacă nu deja îngropat, de mediile de informare românești, care vorbesc de 3 zile încoace despre cu totul altceva. Sosirea echipei spaniole la București a produs un spectacol șocant și jenant. Dacă știm atât de puțin despre elementele de bază ale meciului, această omisiune se datorează comportamentului maniacal al mediilor de informare. Real și fotbalul acestui club legendar au fost complet măturate de prezentări care au revenit obsesiv la bani, hoteluri, piscine, bugete și autocare de 5 stele. Niciun cuvânt despre fotbal, despre formula probabilă, tonusul și mișcările tactice ale unei echipe care încearcă să treacă de la fotbalul de combinație prelungită la jocul scurt și pragmatic. Dictat de genetica italiană adusă de Capello, noul fotbal al Realului e încă nestabilizat. Și această fisură e spațiul pe care îl poate specula Steaua. Despre Steaua s-a vorbit însă și mai puțin. N-a mai fost loc. Conduita mediilor de informare e de-a dreptul incredibilă. Ea repetă cu datele și tehnologia secolului 21 moravurile unui trip descoperit de marinari care aduc mărgele de sticlă. Am aflat de pildă că Sergio Ramos are un deget tatuat, că Fabio Cannavaro a pozat cu un copil, că madrilenii au mâncat somon la grătar, că Beckham aduce de unul singur 20 de milioane de euro la bugetul clubului. Televiziunile și-au întrerupt programele pentru a transmite trecerea spaniolilor printr-o sală de așteptare goală la aeroportul Otopeni. Emisiunea lui Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu a fost pur și simplu întreruptă și abandonată pentru a face loc imaginilor de pe aeroport. Toate aceste forme de agitație fără conținut dovedesc o stare de culpă și de inferioritate profund provinciale. Un articol pătrunzător semnat de Radu Naum în Gazeta Sporturilor compară în această dimineață adorația isterică a bogăției madrilene cu un cult asiatic mizer. Până la urmă, meciul se va juca totuși în această seară și va fi hotărât de fotbal. Asta cu condiția ca jucătorii Stelei să nu fi fost atinși de hipnoza practicată de mediile de informare. Real va face probabil câteva mutări forțate. Reyes e accidentat și Beckham va porni probabil titular. Cannavaro și Ramos vor da perechea de stoperi, iar în față Capello va trebui să aleagă partenerul lui Van Nistelrooy între Raul și Ronaldo. Steaua va juca cu echipa standard. Rădoi și Iacob au revenit la antrenamente, dar sunt încă departe de refacere și nu vor fi folosiți. Meciul e mai echilibrat decât partida anterioară a Stelei cu Lyon. Real e în pasă neagră, după înfrângerea umilitoare în campionat cu Getafe, iar echipa nu are motivația și agresivitatea pe care o arată mereu Lyon. Steaua nu mai are aproape nimic de pierdut în grupă după eșecul sever din meciul cu Lyon. Curajul și degajarea i-ar putea da o șansă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.